Die Here praat vanavond met ons uit Habakuk hoofstuk 2. Ons gaan saam luister van vers 4 af. Julle sal onthou die hoofstuk begin waar Habakuk op sy uitkyktoring gaan staan omdat hy wil hoor wat die Here vir hom sê, wat hy moet antwoord wanneer mense hom verwyd oor die omstandighede waarin hulle leef, die swaarkry wat hulle beleef. En dan van vers 4 af, dit is die boodskap. Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Maar wie reg doen sal lewe omdat hy getrou bly. 'N hooghartige mens wat hom deur sy rykdom laat mislei, sal nie in sy doel slaag nie. Al is hy so gulsig soos die doderyk, so onversadigbaar soos die dood, al versamel hy al die nasies rondom hom, al maak hy gevangenis van al die volke. Dieselfde volke sal spotliedjies oor hom sing en met minagting na hom verwys. Hulle sal sê, ellende wag vir hom wat hom verryk met goed wat nie syne is nie, wat vir hom al meer goed inpan en wat verpand is. Hoe lank sal dit nog voortduur? Die tyd kom vinnig nader dat jy self in die skuld sal wees. Dat skuldeisers vir wie jy sidder skielik voor jou sal staan en jou sal kaalstroop. Jy het baie nasies geplunder, maar nou sal die wat oorgebly het jou plunder. Want jy het baie bloed vergiet, geweld gepleeg in baie lande, teen stede en teen hulle inwoners. Ellende wag vir hom, wat hom ten koste van ander wou verryk en daardeur 'n ramp oor sy familie gebring het. Hy wat vir hom 'n hoë nes wou bou, juis om 'n ramp vry te spring. Met jou geknoei het jy jou familie se ondergang bewerk. Jy wou baie volke uitroei, maar daarmee het jy 'n einde aan jou eie lewe gemaak. Selfs die klippe en die mure skree oor wat jy gedoen het, en die balke skreeu saam. En lende wag vir hom, wat 'n stad bou met moord, wat 'n dorp aanlê met onreg. Dit is die Here die Almagtige, wat dit beskik het, dat dit waarvoor volke gewerk het, in vlamme opgegaan het, dat volke hulle te vergeefs afgesloof het. Soos waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid van die Here oral op die aarde geken word. Ellende wag vir hom, wat toe hy vir ander drank gegee het, dit met gif gemeng het en hom dronk gemaak het, om na sy kaal geslagsdele te kan kyk. Jy sal self met skande in plaas van met eer oorlaai word, jy sal self dronk word en jou ontbloot. Die Here sal jou die oordeelsbeker wat in sy hand is gee om te drink, en jou eer sal in skande verander word. Jou geweld teen die Libanon sal jou self tref, jou mishandeling van die diere op die Libanon sal jou vernietig. Jy het baie bloed vergiet. Jy het geweld gepleeg teen baie lande, teen stede met hulle inwoners. Wat is die nut van 'n afgod? Dit is maar net iets wat deur 'n mens gemaak is. 'N beeld waarvan net bedrog te wagte kan wees. Wat baade die maker om op sy maaksel te vertrou, as hy 'n afgod gemaak het wat nie eens kan praat nie? Ellende wag vir hom, wat vir 'n stuk hout sê, word wakker, of vir 'n dooieste klip staan op. Kan 'n afgod jou iets leer? Al is hy met goud of silwer oorgetrek, is daar geen lewe in hom nie. Die Here is in sy heilige tempel. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Ons lees tot sover. Ons fokusvers is hierdie laaste vers, vers 20. Die Here is in sy heilige tempel. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Julle sal onthou van verlede week af dat die boek Habakuk begin met die profeet Habakuk wat kla by die Here. Hy sê, hoe lank moet ek nog om hulp roep voordat U hoor, Here? Moet ek by U bly kla oor geweld voordat U red? Waarom laat U my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk U toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld. En word daar getwis en baklei. Die wet het nie meer krag nie en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies. En so word die reg verkrag. Dis die klagte waarmee Habakuk na die Here toe kom, en ek dink dis 'n klagte waarmee Die meeste van ons vanaand kan assosieer as ons dink aan die omstandighede in ons land, as ons dink aan hoe ons mekaar hanteer as mense. En toe het die Here vir Habakuk geantwoord en gesê, hy gaan nie hierdie mense in Jerusalem net so los nie, hy gaan die Galdeërs, 'n volk wat net, wat nog meer onreg en nog meer geweld pleeg, eintlik seker die wreedste volk wat nog ooit bestaan het, hy gaan hulle laat kom, om die Israeliete te straf in Jerusalem. En hierdie antwoord motiveer Habakuk toe om 'n tweede keer by die Here te kom kla, en te sê, maar Here, dit kan toch ook nie werk. Hoe kan hy sulke wrede, woeste mense gebruik, om die volk te straf? Dit kan ons ook nie, jy kan toch nie wees wie jy is, en dan dit toelaat nie, hy sê in vers 17, sal hulle, dis nou die Galdeërs, en eintlik sluit hy alle wrede mense saam met hulle in, hulle sal hulle maar net deurentyd voortgaan, om hulle net uit te skit, om nasies mee doenloos, om die lewe te bring, hulle sal onthou daar eers wat ek sê, dat die Galdeërs mense sommer gevang het, asof hulle visse is, en in die nette by mekaar gemaak, die beeld wat daar gebruik word. Habakuk sukkel om te verstaan, wat met sy omstandighede aangaan, hy weet wie die Here is. Hy weet die Here is goed en hy bely in hoofstuk 1 vers 12 dat die Here van altyd af daar is en dat hy die heilige God is. En dit veroorsaak sy krisis, want hy sê maar hoe kan die Here dat slegte mense slegte goed aan goeie mense doen? Dis dieselfde tipe vraag wat seker elkeen van ons al gevra het wanneer ons of ons naby mense aangeval word, of beroof word, of mishandel word, of verkrag word, of in motorongelukke kom, of siek word. Vraag maar, hoe laat die Here dit toe? Hoe laat hy toe, dat slegte dinge met sy kinders gebeur? En dan nie, ek dink ons kan nog so tot op die punt toe verstaan, as daar slegte dinge gebeur, maar werklik verskriklike dinge. Dinge wat eintlik ons breek, of dreig om ons te breek. Laat hy toe, dat ons lewe vernietig word, deur stikkende verhoudings, dat ons harte gebreek word. Of, dat ons vakke pluk, juist wanneer ons geswat het, selfs al het ons hard gewerk, dan pluk ons vakke nog steeds. Is hierdie wêreld dan nie meer syne nie? Sy dan nie meer die een wat bepaal nie, ons het nou gesing, niks word aan toeval oorgelaat nie, maar, kan dit so sleg gaan, as hy die een is wat regeer? Hoe kan daar soveel onreg wees? Dis met hierdie vraag, dat Habakuk deur die Here gelei is, om op die wagtoring, of die uitkyktoring te kom staan, om te hoor wat die Here vir hom gaan sê, sodat hy ook kan weet wat om vir die mense by hom te antwoord. Die antwoord wat die Here vir Habakuk gegee, kry ons in vers 4 van hoofstuk 2. Dit is die boodskap. Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. Hoor jy, dis 'n antwoord met twee kante. Aan die een kant is daar die oproep vir gelowiges. Die oproep om te doen wat reg is, lewe deur die geloof. Selfs al is dit moeilik, selfs al doen niemand anders dit nie, selfs al voel dit of jy nie 'n keuse het om dit te doen nie, of om nie 'n keuse het as om net die slegte te doen nie, selfs al lyk dit of niemand meer omgee nie, nie die Here nie, nie die wêreld waar ons leef, of jy die goeie of die slegte doen nie, doen wat reg is, en jy sal lewe deur die geloof. Tweede deel met die wete, dat die Here regverdig sal oordeel oor almal. Dis die ander kant van hierdie antwoord. Hy sê, wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Daar kom 'n dag, wanneer die Here einde gaan maak, aan die onreg wat in hierdie wêreld plaasvind. Hy gaan onregverdige mense, sondige mense, stop. So op Habakuk se vraag in vers 17 in die vorige hoofstuk, gaan hierdie mense maar net kan aangaan? Gaan daar maar net altyd mense wees wat roof en moord en verkrachting doen net wat hulle wil? Is die antwoord nee. Dit gaan nie vir altyd so wees nie, daar kom 'n dag. en dat die Here 'n einde gaan maak daaraan. Vers 5 en vers 6 sê, 'n hooghartige mens, wat hom deur sy rykdom laat mis, sal nie in sy doel slaag nie. Al is hy so gulsig soos die doderyk, so versadigbaar soos die dood, al versamel hy al die nasies rondom, al maak hy gevangenis van al die volke, so al lyk hy asof hy nie oorwin kan word nie, hierdie hooghartige mens. Want dis hoe dit lyk, ne? Misdadigers wat net hierdie moed het om te doen net wat hulle wil, en baie keer soms vir mekaar sê, hoe kan iemand dit net doen, helder oor dag? Hier, ons was nou net hier, en toe dit nou gebeur. Dit was iets van die hooghartigheid van, niks kan my stop nie, niks kan my keer nie, ek kan maak wat hy wil. Die Here sê, hy sal nie in sy doel slaag nie. Dieselfde volke wat hy mishandel het, sal spotlikies met hom sing, en met minagting na hom verwys. Nou, in die rest van hierdie hoofstuk, kry ons 'n klomp elende wag vir hulle aankondigings. Ons sal hierdie woord elende kon vervang met straf en vervloeking wag vir hulle. En dan beskryf die Here hier vir ons 5 verskillende groepe mense vir wie daar elende wag, vir wie daar die straf van die Here wag. Jy kan saam met my in jou Bybel volg as jy hom hier het. Die eerste groep kry ons in vers 6 tot vers 8. Daar staan, elende wag vir hom wat hom verryk met goed wat nie syne is nie. Wat vir hom al meer goed inpalm wat verpand is. Hoe lang sal dit nog voortduur? Die tyd kom vinnig nader dat jy self in die skuld sal wees. Dat skuldeisers vir wie jy sidder, skielik voor jou sal staan en jou sal kaalstroop. Jy het baie nasies geplunder, maar nou sal die wat oorgebly het, jou plunder, want jy het baie bloed vergiet, geweld gepleeg in baie lande, teen stede en teen julle inwoners. So die ellende wag vir die diewe en die rowers van hierdie wêreld. Mense wat hulle self verryk het met ander mense se goed. Mense wat te veel rente vra as hulle iets leen. Mense wat meer by ander mense terugvat as wat hulle in die eerste plek geskuld het. Die tweede groep kry ons van in vers 9 tot vers 11. Elende wag vir hom wat hom ten koste van 'n ander wou verryk en daardeur 'n ramp oor sy familie gebring het. Hy wat vir hom 'n hoë nes wou bou om 'n ramp vry te spring. Met jou geknoei het jy jou familie se ondergang bewerk. Jy wou baie volke uitroei, maar daarmee het jy 'n einde aan jou lewe gemaak. Selfs die klippe en die mure skreeu oor wat jy gedoen het. Die balke skreeu saam. So elende wag vir die afpersers. En vir hulle wat ander mense misbruik. Almal wat op 'n oneerlike manier besigheid doen. Mense wat eerlik verdiende geld by ander mense steel om vir hulle paleise te bou, om 'n lewe vir hulle te maak, om hoë neste te bou waarin hulle kan veilig wees. Mense wat hulle mag gebruik om ander te mishandel en te benadeel. Daar is baie dinge in hierdie lewe wat wettig is, maar dit is nie noodwendig reg nie. Daar is wette oor die minimum bedrag wat mense betaal kan word. Maar is dit reg dat hulle net soveel betaal word? Daar is maniere wat ons eerstejaars kan behandel, of studente wat minder as ons is, minderheidsgroepe kan behandel, of vreemdelinge kan behandel, waardeur ons nie in die moeilikheid gaan kom nie. Ons gaan nie geskors word van die kampus af nie. Maar wat ons doen, is nie noodwendig reg nie. Dit trek nie noodwendig mense nader nie, dit maak hulle nie deel nie. Dit is maar net so op die grens van daarom nie 'n wet breek nie. Die volgende groep, die derde groep, kry ons in vers 12 en 13. Elende wag vir hom wat 'n stad bou met moord, wat 'n dorp aanlê met onreg. Is die Here die Almagtige wat dit beskik, het dat dit waarvoor volke gewerk het in vlamme opgaan, dat volke hulle te vergeefs afgesloof het. Om 'n stad te bou op moord. Dis 'n waarskuwing vir diktators, dis 'n waarskuwing vir mense wat mag en fisiese geweld gebruik om vir hulle 'n koninkrykie te bou. Dink as veral dalk mans in ons huise, ons moet versigtig wees, ons nie fysiese geweld of dreigemente van fysiese geweld gebruik om maar net ons sin te kry nie. Ons moet versigtig wees in elke deel van die lewe. Dat ons nie geweld gebruik om ons sin te kry nie. Vers 13 maak het duidelik dat koninkryke wat op geweld gebou is, kom tot niks, hulle gaan in vlamme op. Terwyl die koninkryk wat gebou is op die heerlikheid van die Here, oor die hele aarde strek. Volgende groep kry ons in vers 15 tot 17, dis hulle wat 'n leefstyl het van drankmisbruik en losbandigheid, en veral hulle wat ander mense daarby wil intrek en hulle wil verneder. Ellende wag vir hom, wat toe hy vir 'n ander drank gegee, dit met gif gemeng het, en hom dronk gemaak het, om na sy kaal geslagsdele te kan kyk. Jy sal self met skande in plaas van eer oorlaai word. Jy sal self dronk word en jou ontbloot. Die Here sal jou die oordeelsbeker, wat in sy hand is, gee om te drink. En jou eer sal in skande verander word. Jou geweld in die Libanon sal jou self tref. Jou mishandeling van die diere op die Libanon sal jou self vernietig. Jy het baie bloed vergiet, jy het geweld gepleeg teen baie lande, stede en hulle inwoners. Ek dink ek aan soveel verkragters en molesteerders wat nooit voor 'n aardse regter sal verskyn nie. Daai mense wat net weggekom het in aardse terme. Ook hulle word ingesluit by hierdie aankondiging van die Here. Selfs in vers 17, hulle wat die bome en die diere en die ander dele van die skepping misbruik. Soedel hulle wat die skepping waarin ons leef bemors. In vers 18 en 19 word die laaste groep aangespreek. Dit is hulle wat afgods beelde bou en hulle aanbid. Hier word hy omgeruil. Hy begin by eers die waarskuwing en dan eindig hy by die ellende gedeelte. Hy sê, wat is die nut van 'n afgod? Dit is maar net iets wat deur 'n mens gemaak is, 'n beeld waarvan net bedrog te wagte kan wees. Wat baar het die maker om op sy maagsel te vertrou, as hy 'n afgod gemaak het, wat nie eens kan praat nie. Ellende wag vir hom, wat vir 'n stuk hout sê, word wakker, of vir 'n dooie stuk klip staan op. Kan 'n afgod jou iets leer? Al is hy met goud of silwer oorgetrek, is daar geen lewe in hom nie. Dis die antwoord wat die Here vir Habakuk gee. Hy gee vir hom hierdie aankondiging van oordeel. Onthou, die hoofstuk het begin by Habakuk wat op die uitkyktoring gaan staan het en gesê het, Here, ek moet nou 'n antwoord van u af kry. Ek wag nou dat u vir my sê, hy het gevoel die Here praat nie, die Here tree nie op nie, die Here sien nie raak wat met hom gebeur nie. Maar nou, nadat die Here homself bekend gestel het aan Habakuk, nou sê Habakuk dat die Here anders is as die afgode van die ander nasies. Here is nie deur 'n mens gemaak nie. Hy het bestaan van altyd af. Hy is nie leweloos of stom nie. Hy is die een, die lewende God wat sy kinders rig en lei en hulle leer om te lewe deur sy woord en sy gees. Hy is nie maar net met mooi goud en silwer oorgetrek, 'n dun laagje aan die buitekant nie. Hy is goed en heilig tot in die diepste van sy wese. Dis wie hy is. Hy is goed. Hy is heilig. Dan sê Habakuk, ons moet stil wees in die teenwoordigheid van die Here. Vers 20 sê, die Here is in sy heilige tempel. Almal op die aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Hy is die Here en hy is in sy heilige tempel. En nou gaan dit nie maar net oor die tempel in Jerusalem nie. Dit gaan daaroor dat die Here aanbidbaar is. Hy is die een wat altyd gedien moet word. Hy is die een wat ons bekend stel sodat ons hom kan ken. As ons teruggaan na vers 14 toe, dan kry ons tussen al die straf en die oordeel wat aangekondig word, die rede waarom die Here optree soos wat hy dit doen. Vers 14 sê, soos die waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid van die Here oral op die aarde geken word. Die ouer vertaling sê, die aarde sal vol word van die kennis van die heerlikheid van die Here. Dis die Here se doel. Hy wil dat almal op die aarde sy heerlikheid ken, hom ken as die God wat heerlik is. So wanneer ons hier luister na die oordeel wat hy aankondig, gaan dit nie in die eerste plek net oor straf nie. Daar's baie mense wat hierdie prentjie van die Here het, asof die Here net die persoon is wat reg sit om mense te veroordeel en hulle te straf. Maar hy het 'n groter plan waarmee hy besig is. En die eindresultaat van daai plan is dat almal hom sal ken as die God wat heerlik is. 2 Korintiërs 4 word Christus vir ons beskryf as die heerlikheid van God, die beeld van die heerlikheid van God. En dan sê 2 Korintiërs 4 vers 6 dat dieselfde God wat gesê het laat daar lig skyn in die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met wat? Met die kennis van die heerlikheid van God wat Jesus Christus uitstraal. Dis God wat deur sy seun sy heerlikheid vir ons kom wys sodat ons dit kan ken. Sodat ons nie soos al hierdie mense wat hier genoem word ellende wag vir hulle sodat ons nie daardie ellende hoef te deel nie. En dis hoekom ons moet stil wees in die teenwoordigheid van die Here. As ons luister na hierdie 5 uitsprake, hierdie 5 groepe mense, en eintlik beskryf al 5 hierdie beskrywings die hooghartige mens. Die mens wat dink, hy is in die heer van sy lewe, die mens wat dink, hy kan dit alles self doen, en wie van ons is nie so nie? Wie van ons het nie iets van dit om te sê, maar ek sal self. Ek sal besluit hoe ek my lewe leef, ek sal besluit waarheen ek gaan, ek sal besluit, wat sê, ek sal self, ek sal besluit. Eindelijk, is daar nie een van ons wat nie verdien om gestraf te word, en daarom word ons stil te wees voor die Here. Word ons stil te wees, want is genade alleen, dat die Here sy seun vir ons geoffer het, so dat ons die heerlikheid van die Here kan ken, so dat ons daarin kan deel. Romeine 2 sê hy, hy skenk sy vrede en sy heerlikheid aan ons. Daarom moet ons stil wees, sy teenwoordigheid. Wanneer ons in afwagting vir daardie dag so vinnig op ons perkies kom, en dis nie waar, ons is nie altyd so vinnig op ons perkies, partykeer kan ons nie anders as om te sê, Here, maar hoe nou? Partykeer is dit werklik ons omstandighede wat ons druk daar naartoe, want ons is maar net mense. Dan nog, moet ons stil wees voor die Here. Romeine 2 vers 6 tot 8 sê, hy sal elkeen vergeld volgens sy dade. Aan die wat in goed doen volhard, en op die manier soek na die ewige heerlikheid, eer en onverganklikheid, gee hy die ewige lewe. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is, aan die waarheid, en toegee aan die ongeregtigheid, straf hy in sy toorn. Wees stil, want daar kom 'n dag, wat vir elke een wat in ons Here Jesus glo, 'n wonderlike dag gaan wees. 'N dag wat 'n verskriklike dag gaan wees, vir elkeen wat hom verwerp. 'N dag waarop elke knie sal buig, en elke tong sal erken, Jesus Christus is die Here tot eer van die Vader. Daardie dag sal daar nie meer twyfel wees nie. Op daardie dag sal jy nie meer kan sê, ons kan maar besluit daaroor, ons kan maar dink daaroor wat die waarheid is nie. Op daardie dag sal die waarheid duidelik wees. Wonderlike dag. Verskriklike dag. Daarom moet ons stil wees by die Here.